From the Conference Center,
di Temple Square di Salt Lake City, ini adalah sesi Sabtu petang dari Persidangan Umum Tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dengan para penutur yang dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh choir yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang menghadiri BYU Idaho. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan menjalankan sesi ini.
Brothers and sisters,
saudara-saudari, kami menyambut anda ke sesi Sabtu petang dari Persidangan Umum Tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai persidangan telah meminta saya menjalankan sesi ini. Kami menyampaikan salam kepada semua yang hadir atau yang menyertai melalui televisyen, radio atau internet. Kami juga menyambut mereka yang menyaksikan persidangan ini di pusat pancang di pelbagai tempat di dunia di mana persidangan disiarkan melalui transmisi satelit. Muzik untuk sesi ini disediakan oleh choir yang terdiri daripada pelajar-pelajar BYU Idaho di bawah arahan Ida Ashby dan Rebecca Lord dengan Bonnie Goodliffe di organ. Choir membuka pertemuan ini dengan nyanyian Sing Praise to Him. Doa pembuka kemudian akan diberikan oleh Elder Hugo E. Martinez dari 70.
Power.
Our dear Heavenly Father, we
Bapa yang kami di syurga, dengan rendah hati kami bersyukur atas firman yang dikongsi pada persidangan ini. Kami harap bahwa firman akan memimpin kami kepada berkat lagi darimu. Kami sangat bersyukur atas keluarga kami dan juga atas pemulihan imamat dan juga gerejamu. Kami bersyukur juga atas kuasa dan kewenangan untuk berkumpul Israel dan menunjuk mereka kepada Bait Suci. Kami sangat bersyukur atas peluang untuk menyediakan bagi hari Sabat besok agar kami boleh berkumpul sebagai keluarga dan bersuka cita dalam berkat yang datang dari Injil-Mu. Haraplah kita dipimpin untuk ikut-Mu. Dan dalam nama Yesus Kristus, nama suci-Nya. Amin.
President
Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama, sekarang akan mempersembahkan para pegawai umum dan ahli kawasan 70 untuk undian kesokongan. Selepas itu, Kevin R. Jorgensen, pengarah perusahaan dari Jabatan Audit Gereja, akan membaca laporan tahunan. Dia diikuti oleh Brooke P. Hills, setiausaha presidensi utama, yang akan mempersembahkan laporan statistik gereja untuk tahun 2015.
Brothers and sisters,
saudara-saudari, Presiden Monson telah menjemput saya untuk membentangkan nama pegawai umum dan ahli kawasan 70 untuk undi kamu. Saudara-saudari, dicadangkan bahawa kami menyokong Thomas S. Spencer Monson sebagai nabi, pelihat dan pewahyu dan Presiden Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, Henry Bennion Eyring, sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama dan Dieter Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Semua yang setuju boleh nyatakannya. Yang membantah kalau ada boleh nyatakannya. Undi tersebut telah dikenali. Dicadangkan bahawa kita menyokong Russell M. Nelson sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikut sebagai ahli quorum itu. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hills, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, dan Dale G. Renlund. Yang bersetuju, tolong nyatakannya. Yang membantah, tolong nyatakannya. Undian telah dikenali. Dicadangkan bahawa kita menyokong penasihat dalam presidensi utama dan quorum 12 rasul sebagai nabi, pelihat dan pewahyu. Semua yang setuju, tolong nyatakannya. Yang membantah, kalau ada, dengan pernyataan yang sama. Undian telah dikenali. Dicadangkan bahawa kita lepaskan yang berikut sebagai ahli kawasan 70. Ini berkesan mulai 1 hari bulan Mei 2016. Manuel M. Augustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Batuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chappie, Eliezer S. Collado, Valerie V. Corden, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummins, Massimo De Feo, Donald D. Deschler, Nicholas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernan D. Ferreira, Moroni Guyana, Jack and Gerard, Ricardo P. Jimenez, Douglas F. Hickham, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Marty T. Jutenis, Chang Ho Kim, Alfred Kuyungu, Dane O. Levitt, Remigio E. Mim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Moons, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fuja Piano, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Resek, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan A. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Wenceslao H. Zek, Craig B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian I. Vallejo, Emer Villalobos Jr., J. Romeo Villarreal, dan Terry L. Wade. Mereka yang bersama kami untuk menyatakan kesyukuran atas pelayanan mereka yang hebat, tolong nyatakannya. Dicadangkan bahawa kita lepaskan dengan kesyukuran hati kepada Sisters Rosemary M. Wixom, Cheryl A. Esplin dan Mary R. Durham sebagai Presidensi Umum Sekolah Prema. Kita juga lepaskan semua ahli lembaga umum Sekolah Prema. Semua yang ikut kami dengan menyatakan kesyukuran kepada saudara-saudara ini di atas pelayanan mereka dan kesetiaan mereka yang hebat, tolong nyatakannya. Dicadangkan bahawa kita menyokong ahli-ahli baru dalam penguasa baru, penguasa umum 70. W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie V. Cordon, Joaquin E. Costa, Massimo Di Fio, Peter F. Mers, K. Brett Natras, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin, Evan A. Schmutz. Semua yang setuju sila nyatakannya. Yang membantah, kalau ada dengan pernyataan yang sama. Dicadangkan bahawa kita menyokong
P. David Agassani, Kilmer A.
Clearly kawasan 70 yang baru.
Rene R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen
David
R.
Bangerter, David Agazani, Kilmer A. Aguero, Rene L. Alba, Victorino A. Babiba, Stephen R. Bangerter, Richard Benguiran, Don Cholbe, Michael V. Bettesti, Matthew Binasa, Huberman B. N. Amy Kevin E. Calderwood, Louis J. Kemi, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Arodo B. Cavalcante, Louis Claudio Caberi, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dini Chiachi, J. Scott Doris, M. Dirk Driscoll, Antonio F. Fuentes, Jose A. Fernandez, Matias D. Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gellenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tomatis, Matthias, Tom L. Helen, Raymond S. Heyman, B. Christoph Kawala, Todd S. Larkin, Pedro X. Lareal, Juan J. Lavrino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Perotti, Mark P. Peteru, Alan T. Phillips, Thomas T. Pride, Brian L. Lawson, Rene Romain, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhueza, Eric J. Schmutz, Minse Benjamin Tai, Heber D. Texera, Maximo C. Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wong, dan Luis G. Zapata. Semua yang setuju, sila nyatakannya. Yang membantah, boleh nyatakannya. Dicadangkan bahawa kita menyokong Joy D. Jones sebagai Presiden Sekolah Prima dengan Jean B. Bingham sebagai penasihat pertama dan Bonnie H. Corden sebagai penasihat kedua. Semua yang setuju boleh nyatakannya. Yang membantah boleh nyatakannya. Dicadangkan kita menyokong para penguasa umum, ahli-ahli kawasan 70 dan presidensi badan sokongan umum sebagaimana yang teratur pada masa ini. Yang setuju sila nyatakannya. Yang membantah kalau ada. Presiden Monson, undian telah dicatat. Terima kasih saudara-saudari untuk iman dan doa kamu bagi pihak pemimpin gereja. Kami menjemput penguasa 70 yang baru dan ahli presidensi umum sekolah prima baru untuk duduk di panggung. Sekarang mereka datang. Presiden Monson selalu katakan ini adalah jalan yang panjang. Terima kasih, saudara-saudari. Seperti diumumkan, Kevin R. Jagenson akan baca laporan audit gereja diikuti oleh Brooke P. Hills yang akan membentangkan laporan statistik gereja untuk tahun 2015.
To the first presidency of the Church of Jesus
Christ. Kepada presidensi utama gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, para saudara, seperti diarahkan melalui Wahyu bahagian 120 ajaran dan perjanjian, majlis pelupusan persepuluhan yang terdiri daripada presidensi utama, kurang 12 rasul dan uskup utama memberi kuasa perbelanjaan dana gereja. Entiti gereja mengagihkan mengikut belanjawan, polisi dan prosedur yang diluluskan. Jabatan audit gereja yang terdiri daripada profesional yang bertauliah dan bebas daripada semua jabatan gereja yang lain mempunyai tanggungjawab untuk melakukan audit bagi tujuan memberi jaminan yang munasabah mengenai sumbangan diterima, perbelanjaan dibuat dan melindungi aset gereja. Berdasarkan audit yang dilakukan, Jabatan Audit Gereja berpendapat bahawa dalam setiap aspek bahan sumbangan diterima, perbelanjaan dibuat dan aset gereja bagi tahun 2015 telah direkodkan dan ditadbir mengikut belanjawan polisi dan amalan perakaunan yang diluluskan. Gereja mengikut ajaran yang diajarkan kepada ahlinya iaitu hidup dalam belanjawan, menjauhi hutang dan menjimat duit bagi masa yang memerlukannya. Dikemukakan dengan hormat,
the first presidency has issued the following.
Presiden umum telah mengeluarkan laporan statistik berikut berkenaan pertumbuhan dan status gereja sehingga Disember 31, 2015. Jumlah nombor pacak pada hujung tahun ialah 3,174 dengan 418 misi 458 daerah dan 30,016 bahagian dan cawangan. Jumlah ahli gereja adalah 15,634,199. Nombor anak-anak rekod yang ditambah pada tahun ini adalah 114,550 dengan 257,402 penganut baru dibaptiskan. Pada Disember 31 terdapat 74,079 mubalik sepenuh masa dan 31,779 mubalik pelayanan gereja. 5 bait suci dibaptikan pada tahun 2015 iaitu bait suci Cordoba, Argentina, Payson, Utah, Trujillo, Peru, Indianapolis, Indiana dan Tijuana, Mexico. 2 bait suci dibaptikan semula pada tahun 2015 iaitu bait suci Mexico City dan Montreal, Quebec. Nombor bait suci dalam operasi adalah 149 pada hujung tahun.
Brothers and sisters, President Monson asked me to mention that since a few opposing notes
saudara-saudari, disebabkan ada undi yang membantah, kami menjemput menjemput semua yang dengan membantah berhubung dengan pemimpin pancang mereka selanjutnya.
The choir will now favor us with Israel, Israel, God is calling.
Choir sekarang akan menghiburkan kita dengan nyanyian Israel, Tuhanmu memanggil. Selepas nyanyian, kita ada dengar Elder Ronald A. Rasband dan Elder Neil Anderson dari Quorum 12 Rasul.
Call me, call me, call me. We extend a warm
kami mengucapkan selamat datang kepada penguasa umum, ahli kawasan 70 yang baru disokong dan presidensi umum sekolah primer yang bagus. Dengan setinggi-tinggi penghargaan, kami berterima kasih kepada mereka yang dilepaskan. Kami kasih Anda, setiap daripada Anda. Saudara dan saudari yang dikasihi, kita baru sahaja mengambil bahagian di dalam pengalaman yang amat diberkati apabila kita mengangkat tangan dan menyokong Nabi, pelihat dan pewahyu dan pemimpin lain, dan pegawai umum yang dipanggil Tuhan pada hari ini. Saya tidak pernah mengambil renang atau bersahaja peluang untuk menyokong dan dipandu oleh hamba Tuhan, dan hanya beberapa bulan dalam panggilan saya sebagai ahli Quorum 12 Rasul, saya rasa rendah hati diri dengan undi sokongan dan keyakinan Anda. Saya menghargai kerelaan Anda untuk berdiri bersama saya dan dengan semua pemimpin yang hebat ini. Selepas saya disokong Oktober lepas, saya melawat Pakistan di atas satu tugasan. Apabila saya berada di sana, bertemu dengan ahli gereja yang indah dan berdedikasi di negara itu. Mereka kecil dalam nombor tetapi besar dalam roh. Tidak lama selepas peluang ke rumah, saya menerima nota berikut daripada saudari Shakil Arshad, seorang ahli yang saya jumpa semasa lawatan. Terima kasih, Elder Rasband, untuk datang ke Pakistan. Saya mahu memberitahu kamu bahawa ahli gereja menyokong dan menyayangi kamu. Kami amat bertuah yang kamu berada di sini dan kami mendengar daripada kamu. Ia adalah hari keemasan dalam hidup keluarga saya kerana kami bertemu dengan seorang rasul. Bertemu dengan orang suci merupakan pengalaman yang melembungi dan merendahkan diri. Hari keemasan untuk saya juga. Pada bulan Januari, pemimpin gereja menyertai dalam siaran face-to-face dengan para remaja, pemimpin mereka ibu bapa dari serata dunia. Siaran itu di-stream secara langsung dalam internet kepada banyak lokasi di 146 negara. Sesetengah lokasi mempunyai penonton ramai di gereja dan yang lain merupakan satu rumah dengan seorang remaja yang menonton. Secara keseluruhan, beratus ribu menyertai bersama. Dalam menghubungkan dengan penonton yang luas kita, saudari Bonnie Oscarson, Presiden Umum Remaja Putri, saudara Stephen W. Owen, Presiden Umum Remaja Putra, dan saya disokong oleh host remaja, ahli musik, dan lain-lain, menjawab soalan daripada remaja kita. Tujuan kami adalah untuk memperkenalkan para remaja kepada tema untuk tahun 2016, maju terus dalam ketabahan di dalam Kristus, dari dua Nefi, yang berkata, oleh kerana itu, kamu mesti maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecerahan harapan yang sempurna, dan kasih bagi Tuhan dan bagi semua manusia. Oleh kerana itu, jika kamu akan maju terus berjamu dengan firman Kristus dan bertahan sampai akhir, lihatlah demikian firman Bapa, kamu akan memperoleh kehidupan abadi. Dengan membaca banyak soal remaja, apa yang kami pelajari? Kami pelajari bahawa remaja kita sayangi Tuhan, menyokong pemimpin mereka, dan mempunyai keinginan untuk soalan mereka dijawab. Soalan adalah untuk penunjuk keinginan untuk belajar lagi, untuk menambah kepada kebenaran yang sudah berada dalam kesaksian kita, dan untuk lebih bersedia untuk maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus. Pemulihan Injil bermula dengan seorang remaja, Joseph Smith. Dengan menanya satu soalan, banyak daripada ajaran Jeruselamat dalam pelayanannya bermula dengan soalan. Ingat soalan dia kepada Petrus, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, Guru, ialah penyelamat yang diutus oleh Tuhan, anak Tuhan yang hidup. Kita harus menolong satu sama lain untuk mencari jawaban Bapa Surgawi melalui bimbingan roh. Pada siaran itu, saya berkata kepada para remaja, pemimpin gereja ini tidak asing kepada isu-isu Anda, kebimbangan dan cabaran Anda. Kami mempunyai anak-anak, kami mempunyai cucu-cucu. Kami selalu bertemu dengan remaja di serata dunia dan berdoa untuk Anda. Kami berbincang tentang Anda di tempat yang paling suci dan kami sayangi Anda. Saya ingin mengongsi satu daripada banyak balasan yang kami terima. Lisa daripada Grand Prairie, Alberta, Canada, menulis, acara face-to-face Ini amat bagus. Satu kekuatan kepada kesaksian saya yang meyakinkan kepada Injil. Kita amat diberkati untuk mempunyai pemimpin yang diilhamkan, yang dipanggil untuk melayan dalam begitu banyak kapasiti. Liz daripada Pleasant Grove, Utah, menulis dalam post yang lebih awal, saya amat bersyukur untuk iman pribadi saya dan peluang untuk menyokong Nabi Tuhan dan laki dan wanita yang melayan bersama dia. Kita telah menyokong pemimpin hari ini yang telah, melalui ilham ilahi, dipanggil untuk mengajar dan membimbing kita dan juga memanggil kepada kita untuk berhati-hati kepada bahaya yang kita hadapi setiap hari, daripada pemeliharaan dari sahabat bersahaja kepada ancaman kepada keluarga, kepada ancaman kepada kebebasan beragama, dan juga mempertikaikan wahyu zaman akhir. Saudara dan saudari, adakah kita mendengar nasihat mereka? Banyak kita dalam persidangan pertemuan sakramen dan sekolah primer, kita telah menyanyi perkataan lembut, pimpin aku, bimbing aku, tunjukkan jalan. Apakah erti perkataan ini bagi Anda? Siapakah yang datang kepada minda Anda apabila kamu memikirkan tentang mereka? Pernahkah Anda merasa pengaruh pemimpin yang soleh? Pengikut Yesus Kristus yang pada dahulu dan bersambung secara untuk menyentuh hidup Anda, yang berjalan perjalanan Tuhan dengan Anda, mereka mungkin dekat dengan rumah Anda, jemaah, tempatan Anda, atau berucap daripada mimbar pada persidangan umum. Pengikut ini berkongsi dengan kita berkat mempunyai kesaksian tentang Yesus Kristus yang telah berjanji kerananya, jadilah riang dan janganlah takut kerana aku Tuhan bersertamu dan aku dan akan berada di dekatmu. Presiden Monson berkongsi satu cerita apabila dia dijemput untuk ke rumah Presiden Panjang untuk bersedia dimajukan ke Imamat Melkisedek. Satu berkat yang istimewa untuk Presiden Panjang itu yang tidak tahu pada masa itu bahawa dia sedang mengajar seorang budak Imamat Harun yang pada satu hari akan menjadi Nabi Tuhan. Saya mempunyai masa pengajaran dengan Nabi kita, Presiden Monson. Tidak ada soalan dalam minda saya atau hati saya bahawa dia adalah Nabi Tuhan di dunia. Saya ada menjadi penerima rendah diri apabila dia menerima wahyu dan bertindak ke atasnya. Dia sedang mengajar kita untuk mencapai jauh, untuk melindungi dan menyelamatkan satu sama lain. Begitulah ia diajar di perairan Mormon. Mereka yang berhasrat untuk dipanggil umatnya sanggup untuk menanggung beban satu sama lain, berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa dan untuk berdiri sebagai saksi bagi Tuhan. Saya berdiri di sini sebagai saksi Tuhan, Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu Jerusalemat hidup dan menyayangi kita dan mengarahkan hambanya, Anda dan saya, untuk memenuhi tujuan besarnya di dunia ini. Sambil kita marah ke hadapan, memilih untuk mengikut arahan dan amaran pemimpin kita, kita pilih untuk mengikut Tuhan apabila dunia memilih untuk ke arah yang lain. Kita pilih untuk pegang teguh pada batang besi untuk menjadi orang suci zaman akhir, untuk berada di atas tugasan Tuhan untuk dipenuhi dengan kebahagiaan yang tersangat besar. Soalan yang berkembang pada hari ini, amat jelas. Adakah Anda berdiri dengan pemimpin gereja di dalam dunia yang semakin gelap supaya kamu mungkin boleh menyebarkan cahaya Kristus? Hubungan dengan pemimpin adalah penting. Tidak kira apa umur mereka, betapa dekat atau jauh mereka berada, atau apabila mereka mungkin telah menyentuh hidup kita. Pengaruh mereka mencerminkan kata penyair Edward Martin yang berkata, terdapat takdir yang membuat kita saudara. Tidak ada orang yang pergi ke jalan seorang. Semua yang kita menghantar ke dalam hidup orang lain datang semula kepada kita. Shakil Arshad, kawan saya di Pakistan, menghantar sokongan dia kepada saya, abang dan kawannya. Sebegitu juga dengan orang semua, dengan Anda semua. Apabila kita mencapai untuk mengangkat satu sama lain, kita membuktikan perkataan berkuasa itu, tidak ada orang yang pergi ke jalan seorang. Yang paling penting, kita perlukan Tuhan dan Jerusalemat kita. Salah satu cerita daripada ayat suci yang selalu menyentuh saya secara rohani adalah apabila Yesus Kristus berjalan di atas air untuk bertemu dengan pengikutnya yang sedang dalam perjalanan di dalam kapal yang lautan Galilee. Mereka ini adalah pemimpin, baru dipanggil seperti ramai daripada kami di sini. Cerita ini direkodkan dalam Matius. Perahu di tengah-tengah tasik diumbang-ambingkan ombak kerana angin bertiup dari arah yang berlawanan. Antara pukul 3 dan 6 pagi, Yesus berjalan di atas air dan menghampiri mereka. Apabila pengikut-pengikutnya nampak dia berjalan di atas air, mereka berasa gerun, jerit mereka dengan ketakutan. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tabahkan hatimu, aku Yesus, jangan takut." Petrus mendengar panggilan galakkan indah daripada Tuhan. Lalu Petrus berkata, "Ya Tuhan, jika engkau benar-benar Yesus, suruhlah aku datang berjalan di atas air." "Marilah," jawab Yesus. Amat berani. Petrus merupakan seorang nelayan dan dia tahu bahaya laut. Walau bagaimanapun, dia bertekad untuk mengikuti Yesus. Malam atau pagi, di atas kapal atau di tanah. Saya boleh membayangkan yang Petrus melompat dari perahu. Tidak tunggu walaupun sesaat untuk jemputan dan bermula jalan di atas air. Sesungguhnya ayat suci berkata, Petrus turun dari perahu dan mula berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Apabila angin mengingat dalam kekuatan dan kuasa dan ombak berpusur di kakinya, Petrus menjadi takut dan mula tergelam. Lalu Petrus berseru, "Ya Tuhan, selamatkanlah aku." Dengan segera, Yesus menghulurkan tangan lalu memegang dia. Satu pelajaran yang kuat, Tuhan berada di sana untuk dia, sama seperti dia berada di sana untuk Anda dan saya. Saya pernah perlukan jeruselamat dan penyelamatan tangannya untuk banyak kali. Saya perlukan dia lebih sekarang lebih daripada dahulu. Saya juga seperti Anda semua. Saya pernah rasa yakin pada beberapa kali untuk melompat keluar daripada perahu, berkata secara kiasan ke tempat yang tidak dikenali, hanya untuk menyadari saya tidak boleh melakukan seorang diri. Apabila kita berbincang semasa face-to-face, Tuhan sering mencapai kepada kita, menjemput kita untuk datang kepadanya, sama seperti dia mencapai kepada Petrus dan menyelamatkannya. Anda juga akan mempunyai banyak detik-detik untuk membalas kepada jemputan kerap untuk datang kepada Kristus. Bukankah itu sebab kerana kehidupan fani ini, panggilan itu mungkin untuk menyelamatkan seorang ahli gereja, untuk melayani misi, pulang ke gereja, datang ke bait suci. Dan tolong saya menjawab soalan. Dengan masa setiap dari kita akan mendengar panggilan, mari pulang ke rumah. Saya berdoa agar kita akan mencapai keluar dan mengambil tangan Jerusalem yang dihulurkan kepada kita. Selalunya melalui pemimpinnya yang dipanggil secara ilahi dan ahli keluarga kita dan dengar untuk panggilannya untuk datang. Saya tahu Yesus Kristus hidup, saya menyayanginya dan saya tahu dengan semua hati bahwa dia menyayangi kita semua. Dia contoh kepada kita yang hebat dan pemimpin ilahi semua anak Bapa kita. Tentang ini saya memberi kesaksian saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
God loves children. He loves
Tuhan sayangi anak-anaknya. Juruselamat berkata, biarlah kanak-kanak datang kepadaku. Orang seperti inilah yang menikmati pemerintahan Tuhan. Kanak-kanak mendapati diri mereka dalam pelbagai konfigurasi keluarga yang rumit. Contohnya, hari ini, lebih dua kali ganda kanak-kanak di Amerika Syarikat tinggal dengan hanya satu ibu atau bapa jika dibandingkan dengan 50 tahun dahulu. Terdapat banyak keluarga yang kurang bersatu dalam kasih sayang mereka terhadap Tuhan dan keinginan untuk mengikuti perintah-Nya. Kekecewaan rohani yang semakin meningkat ini Injil yang dipulihkan akan terus sambung untuk mengangkat piawaian yang adil, corak Tuhan. Anak-anak berhak dilahirkan dalam ikatan perkahwinan dan dibesarkan oleh seorang bapa dan seorang ibu yang melunaskan ikrar perkahwinan dengan kesediaan yang mutlak. Suami isteri mempunyai tanggungjawab yang mustahak untuk menyayangi serta menjaga satu sama lain dan anak-anak mereka. Ibu bapa mempunyai tugas yang kudus untuk membesarkan anak-anak mereka dengan kasih sayang dan kesolehan, menafkahi mereka dari segi fizikal maupun rohani, mengajar mereka untuk menyayangi serta melayani satu sama lain dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Kami mengetahui terdapat banyak ramai ibu bapa yang baik di seluruh dunia yang menjaga anak mereka dengan kasih sayang. Kami dengan syukur mengakui keluarga di dalam gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, jadi baluti dengan jagaan ibu dan bapa dengan hati yang berpaling kepada Juru Selamat. Ini yang dimeteraikan dengan wewengan imamat dan juga mempelajari dalam keluarga mereka untuk menyayangi dan mempercayai bapa syugawi dan anaknya Yesus Kristus. Pembelaan saya hari ini adalah untuk beratus ribu kanak-kanak remaja dan pemuda-pemudi yang tidak datang daripada jenis disebabkan kurang istilah keluarga gembar sempurna. Saya berucap bukan sahaja untuk remaja yang telah mengalami kematian, penceraian atau iman berkurangan ibu bapa mereka, tetapi juga beribu remaja putera-puteri di seluruh dunia yang memeluk Injil, yang memeluk Injil tanpa ibu atau bapa yang menemani mereka ke gereja. Orang suci zaman akhir memasuki gereja dengan iman yang hebat. Mereka berharap untuk membina keluarga ideal dalam hidup mereka pada satu hari di masa hadapan. Dengan masa, mereka menjadi sebahagian daripada tenaga mubalik, pemuda-pemudi yang soleh dan mereka yang berlutut pada altar untuk memulakan keluarga mereka. Kami akan terus mengajar corak Tuhan untuk keluarga. Tapi sekarang, dengan berjuta keluarga dan pembagaian yang kita ada dalam gereja-gereja, dalam kanak-kanak gereja, kita harus lebih bertimbang rasa dan peka. Budaya gereja kita dan vernacular adalah kadangkala unik. Kanak-kanak sekolah primer tidak akan berhenti menyanyi keluarga dapat kekal selama-lamanya. Tetapi apabila mereka menyanyi hatiku gembira bila ayahku datang atau ayah serta ibu mengajarkan, bukan semua kanak-kanak akan nyanyi tentang keluarga mereka. Kawan kami Betty kongsi satu pengalaman di gereja apabila dia berumur 10 tahun. Dia berkata, cikgu kami kongsi satu pelajaran tentang perkahwinan bait suci. Dia tanya saya dengan khusus, Betty, ibu bapa kamu tidak kahwin di bait suci, kan? Cikgu saya dan seluruh kelas tahu jawapannya. Pengajaran cikgu itu bersambung dan Betty membayangkan yang paling teruk. Betty berkata, saya menangis bermalam-malam. Apabila saya mempunyai masalah jantung dan 2 tahun kemudian dan fikir bahawa saya akan mati, saya panik. Berfikir bahawa saya akan seorang diri selamanya. Kawan saya Leif menghadiri gereja seorang diri. Sekali di sekolah primer, dia diminta untuk memberi ucapan pendek. Dia tidak mempunyai ibu atau bapa di gereja untuk berdiri sebelah dia dan menolong dia jika dia lupa apa nak dikatakan. Leif takut. Dari memalukan diri sendiri, dia jauhkan diri dari gereja untuk beberapa bulan. Jesus memanggil seorang kanak-kanak dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka semua dan berkata, sesiapa yang menyambut kanak-kanak seperti ini kerana aku, menyambut aku. Kanak-kanak dan remaja ini diberkati dengan hati yang mempercayai dan hadiah rohani yang mendalam. Leif memberitahu saya tahu dalam minda saya bahawa Tuhan adalah bapa saya dan saya tahu dia mengetahui saya dan menyayangi saya. Kawan kami, Veronique berkata, apabila saya belajar prinsip Injil dan Kitab Mormon, ia seperti saya mengingati perkara yang saya sudah tahu tetapi sudah lupa. Kawan kami, Zuleika, datang daripada Alegrete, Brazil. Walaupun keluarganya bukan warak, pada umur 12, Zuleika mula membaca Alkitab dan melawat gereja tempatan, mencari untuk mengetahui tentang lebih tentang Tuhan. Dan dengan kebenaran ibu bapaknya, dia belajar dengan para mubalik, mendapat kesaksian dan dibaptiskan. Zuleika beritahu saya, semasa perbincangan, saya ditunjukkan gambar bait suci Salt Lake dan diajar tentang tata cara Injil pemeteraian. Mulai detik itu, saya beringin untuk satu hari masuk ke dalam rumah Tuhan dan mempunyai keluarga abadi. Walaupun situasi duniawi seorang kanak-kanak tidak ideal, DNA rohani kanak-kanak itu adalah sempurna sebab identiti sebenar setiap orang kanak-kanak adalah anak lelaki atau anak perempuan Tuhan. Presiden Monson sudah berkata, tolong anak-anak Tuhan memahami apa yang tulen dan penting dalam hidup. Tolong mereka membina kekuatan untuk memilih jalan yang akan memastikan mereka selamat ke arah kehidupan abadi. Marilah membuka tangan dan hati kita lebih lebar. Remaja-remaja ini memerlukan masa dan kesaksian kita. Brandon, yang mengetahui gereja di Colorado di sekolah menengah, bercakap dengan saya tentang mereka yang mencapai kepada dia sebelum dan selepas pembaptisannya. Dia berkata, saya berada dalam rumah keluarga yang mengikuti Injil. Ia menunjukkan saya piawai yang saya rasa saya mahukan dalam keluarga saya sendiri. Veronique, dilahirkan di Belanda, menghadiri sekolah dengan anak perempuan kami Kristen apabila kami tinggal di Germany. Veronique berkata, murid yang merupakan ahli gereja mempunyai cahaya tentang mereka. Saya sedar bahawa cahaya itu datang daripada iman mereka dalam Yesus Kristus dan menghidupi ajarannya. Kawan saya Max dibaptiskan pada umur 8 tahun. Bapaknya bukan ahli sebarang gereja dan Max boleh pergi ke gereja atau tidak. Sebagai seorang remaja, selepas tidak menghadiri gereja untuk beberapa bulan, Max mempunyai perasaan untuk menghadiri gereja semula dan bertekad pada satu hari Ahad untuk kembali. Tetapi azam dia mulai lemah apabila dia sampai ke pintu masuk gereja dan perut dia berkecut. Berdiri di depan pintu adalah uskup baru. Max tidak tahu dia dan dia pasti uskup baru itu tidak kenali Max. Apabila Max datang, muka uskup itu bercahaya dan menghulurkan tangan dan berkata, Max, amat bagus untuk melihat kamu. Apabila dia berkata perkataan itu, Max kata, satu perasaan yang sayang datang kepadaku dan saya tahu saya telah lakukan perkara yang betul. Mengetahui nama seseorang boleh membawa perubahan. Dan terjadilah bahawa dia, Jesus, memerintahkan agar anak-anak kecil mereka harus dibawa kepadanya dan mengambil anak-anak kecil mereka satu demi satu dan memberkati mereka dan berdoa kepada Bapa untuk mereka. Apabila dia lakukan itu, dia menangis lagi. Dengan permintaan ibu bapa mereka, mana-mana banyak remaja-remaja yang menyayangi Injil menunggu beberapa bulan untuk dibaptiskan. Ibu bapa Emily bercerai apabila dia masih lagi seorang kanak-kanak dan dia tidak mendapat kebenaran untuk dibaptiskan sehingga dia berumur 15 tahun. Kawan kami Emily bercakap dengan bangga tentang pemimpin remaja yang selalu mencapai dan menolongnya. Colton dan Preston adalah remaja yang tinggal di Utah. Ibu bapa mereka bercerai dan mereka belum lagi menerima kebenaran untuk dibaptiskan. Walaupun mereka tidak dapat menerima sakramen atau memberi sakramen, mereka membawa roti setiap minggu. Dan walaupun mereka tidak memasuki bait suci untuk lakukan pembaptisan dengan remaja lain, dua orang abang itu mencari nama keluarga persebelahan di pusat sejarah keluarga. Pengaruh terbesar dalam menolong remaja kita untuk rasa termasuk adalah remaja lain yang soleh. Saya tutup dengan contoh seorang kawan baru. Seorang yang kita jumpa beberapa minggu lalu apabila melawat misi Zambia, Lusaka. Ella Joseph Sanguba adalah daripada Uganda. Bapaknya meninggal dunia apabila dia berumur 7 tahun. Pada umur 9, ibu dan saudaranya tidak dapat menjaga dia. Dia seorang diri. Pada umur 12, dia jumpa dengan para mubalik dan dibaptiskan. Joseph beritahu saya tentang hari pertama di gereja. Selepas pertemuan sakramen, saya fikirkan adalah masa untuk pulang ke rumah. Tapi Mubalik perkenalkan saya kepada Joshua Walusimbi. Joshua beritahu saya bahawa dia akan menjadi kawan saya. Dia memberi saya Children's Handbook supaya saya tidak masuk sekolah primer dengan tangan kosong. Dalam sekolah primer, Joshua meletakkan satu kerusi kosong bersebelahannya. Presiden sekolah primer menjemput saya ke hadapan dan meminta seluruh sekolah primer untuk menyanyikan kepadaku, "Aku anak Tuhan." Saya rasa amat istimewa, Joseph berkata. Presiden cawangan membawa Joseph ke rumah keluarga PM Mendoza yang menjadi rumahnya untuk 4 tahun berikutnya. 8 tahun kemudian, apabila Elder Joseph Senguba memulakan misinya, dia terkejut apabila pelatih dia adalah Elder Joshua Walusimbi. Anak lelaki yang membuat dia rasa diterima pada hari pertama di sekolah primer. Dan presiden misi dia, dia adalah Presiden Leif Erickson. Budak lelaki yang jauhkan diri dari sekolah primer sebab dia takut untuk memberi satu ucapan. Tuhan sayangi anak-anaknya. Apabila Kathy dan saya berada di Afrika beberapa minggu lalu, kami melawat Mujimai Republic Democratic Tongo. Disebabkan gereja tidak besar untuk memuatkan 2,000 ahli gereja, kami berjumpa di luar di bawah penutup plastik yang diangkat dengan tiang puluh. Apabila mesyuarat bermula, kamu boleh melihat berdozon kanak-kanak memerhati kami, berpaut kepada batang besi di luar pagar yang mengelilingi hartanah itu. Kathy berbisik kepada saya, "Neil, tidakkah kamu fikir kamu ingin menjemput kanak-kanak itu masuk?" Saya bercakap dengan Presiden Daerah Kelunji di podium dan meminta dia menjemput kanak-kanak di luar pagar untuk masuk dan menyertai kita. Saya terkejut dengan jemputan Presiden Kelunji. Kanak-kanak tersebut bukan sahaja datang, tetapi datang berlari. Mungkin 50 atau 100 orang. Beberapa dengan baju yang koyak dan tidak berkasut, tetapi semua dengan senyuman cantik dan muka teruja. Saya amat tersentuh dengan pengalaman ini dan melihat ia sebagai simbol untuk kita mencapai kepada remaja yang berasa kesorangan, tertinggal atau di luar pagar. Marilah kita berfikir tentang mereka, menjemput mereka dan lakukan semua yang kita boleh untuk memperkuatkan kasih sayang mereka untuk Juruselamat. Yesus berkata, sesiapa yang menyambut kanak-kanak seperti ini kerana aku, menyambut aku. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
On a single signal from the conductor.
Pada isyarat dari pemimpin orkestra, umat akan berdiri dan bergabung dengan choir menyanyikan Marilah Bersuka. Selepas nyanyian, kita akan dengar dari Elder Mervyn B. Arnold dan Elder Jairo Mazzagatti dari 70. Mereka diikuti oleh Elder David A. Metnar dari Quorum 12 Rasul.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Savior clearly understood his
misinya untuk menyelamatkan anak-anak Bapa Surgawi kita, karena dia mengisytiharkan anak manusia datang untuk menyelamatkan orang yang sesat. Demikian juga Bapa kamu yang di surga tidak mahu salah seorang pengikutku yang kecil ini sesat. Ibu saya yang penyayang,
Jasmine
Bennion Arnold, dengan jelas memahami peranannya dalam menyelamatkan anak-anak Bapa Surgawi yang sesat atau cedera, termasuk anak dan cucunya sendiri. Begitu menakjubkan peranan yang boleh dimainkan datuk dan nenek dalam kehidupan cucu-cucu mereka. Ibu selalunya ditugaskan untuk membuat lawatan mengajar kepada mereka yang bergelut dengan iman mereka, yang kurang aktif dan keluarga bukan semua ahli keluarga gereja, tetapi lawatannya termasuk beberapa orang lain yang tidak ditugaskan kepadanya. Selalunya lawatannya melebihi sekali sebulan, sambil dia mendengar, melayani mereka yang sakit, dan memberi galakan kepada dengan kasih sayang. Beberapa bulan terakhir hidupnya, dia terhad kepada rumahnya. Jadi dia menghabiskan masanya menulis surat kepada mereka, menyatakan kasihnya, memberi kesaksiannya, dan mengangkat semangat mereka yang datang melawat. Sambil kita pergi dan menyelamatkan, Tuhan memberi kita kuasa, galakan, dan berkat. Apabila dia mengarahkan Musa untuk menyelamatkan anak-anak Israel, Musa takut, sama seperti kebanyakan kita yang takut. Musa mengetepikan diri sendiri dan berkata, aku tidak pandai berucap, aku lambat bercakap, dan tidak fasih. Tuhan menenteramkan Musa, siapakah yang memberikan mulut kepada manusia? Aku, Tuhan. Sekarang pergilah, aku akan menolong engkau bercakap, dan memberitahu engkau apa yang harus engkau katakan. Secara berkesan Tuhan memberitahu Musa, kamu boleh melakukannya, dan Anda tahu, kita juga boleh. Benarkan saya mengungsikan 4 prinsip yang akan membantu usaha penyelamatan kita. Prinsip pertama, kita tidak harus menangguhkan untuk menyelamatkan. Elder Alejandro Patania, seorang bekas ahli kawasan 70, memberitahu cerita tentang adik lelakinya Daniel yang berlayar ke lautan untuk memancing dengan anak kapalnya. Selepas beberapa ketika, Daniel menerima panggilan amaran penting bahwa satu ribut besar sedang menghampiri dengan cepat. Daniel dan anak kapalnya memulakan perjalanan ke labuan. Ketika ribut menjadi semakin hebat, enjin sebuah bot memancing berdekatan mereka berhenti berfungsi. Anak kapal Daniel mencangkuk dan menunda bot yang rosak itu ke arah keselamatan. Mereka menggunakan radio dan memanggil untuk pertolongan, mengetahui bahwa dengan ribut yang semakin hebat, mereka memerlukan pertolongan segera. Dengan orang yang tersayang menunggu dengan cemas, wakil daripada pengawal pantai, persatuan nelayan, dan tentera laut bermesyuarat untuk memutuskan strategi terbaik untuk penyelamatan. Ada yang ingin pergi dengan serta merka, tetapi diminta untuk menunggu untuk satu rancangan. Sementara mereka yang dalam ribut berterusan meminta pertolongan, mesyuarat wakil itu terus bersambung. Mereka cuba untuk bersetuju dengan rancangan dan protokol yang patut. Apabila kumpulan penyelamat diaturkan, satu panggilan terdesak yang terakhir datang. Ribut yang mengamuk itu telah memutuskan kabel di antara dua bot itu, dan anak kapal Daniel cuba melihat jika mereka boleh menolong para nelayan mereka. Pada akhirnya, kedua-dua bot tenggelam, termasuk semua anak kapal dan adik lelaki Elder Patania. Daniel juga hilang. Elder Patania membandingkan tragedi ini dengan ajaran Tuhan apabila dia berkata, kamu tidak merawat yang lemah atau membawa pulang yang sesat atau mencari yang hilang. Aku akan mengambil domba-dombaku daripada kamu. Elder Patania menerangkan bahwa walaupun kita mesti mengaturkan majelis, quorum, badan sokongan, dan juga sebagai individu, kita tidak harus menangguhkan penyelamatan. Kadangkala berminggu-minggu akan berlalu apabila kita bercakap tentang cara untuk menolong keluarga atau individu yang memerlukannya. Kita mempertimbangkan siapa yang akan melawat mereka dan cara terbaik yang harus dilakukan. Sementara itu, saudara-saudari kita yang sesat memanggil untuk penyelamatan. Kita tidak harus menangguh. Prinsip kedua, kita tidak harus berputus asa. Presiden Monson yang telah membunyikan seruan untuk menyelamatkan berkata, Ahli kita harus diingatkan bahwa ia tidak pernah terlambat. Apabila ia tentang ahli kurang aktif kita yang mungkin pernah dianggap sebagai tanpa harapan. Seperti ramai daripada Anda, sesetengah yang saya pernah mengkongsikan Injil akan dibaptiskan tidak lama lagi atau diaktifkan semula. Dan yang lain seperti kawan saya yang bukan ahli gereja, Tim dan istrinya Charlene mengambil lebih masa. Selama lebih 25 tahun, saya melibatkan Tim dalam perbincangan Injil dan membawa Tim dan Charlene ke rumah terbuka bayi suci. Ramai yang menyertai penyelamatan ini, tetapi Tim menolak setiap jemputan yang dibuat untuk berjumpa dengan para mubalik. Satu hujung minggu saya ditugaskan untuk membina di satu persidangan panjang. Saya telah meminta presiden panjang untuk berpuasa dan berdoa tentang siapa yang harus kami lawati. Saya terkejut apabila dia memberi nama kawan saya, Tim. Apabila uskup, presiden panjang Tim dan saya mengetuk pintu, Tim membukanya, melihat ke saya, melihat ke uskup, dan berkata, "Uskup, saya ingatkan kamu beritahu saya bahwa kamu akan membawa seorang yang istimewa." Kemudian Tim gelak dan berkata, "Masuklah, Merv." Satu mujizat berlaku pada hari itu. Tim sekarang sudah dibaptiskan. Dan dia bersama Charlene telah dimeteraikan di dalam bait suci. Kita tidak harus berputus asa. Prinsip ketiga, betapa besar kan kegembiraan Anda jika Anda membawa meskipun satu jiwa kepada Kristus. Beberapa tahun yang lalu, saya berucap tentang bagaimana Jose de Souza Marquez memahami perkataan Juru Selamat. Jika sesiapa pun di antara kamu kuat di dalam roh, biarlah dia mengambil bersamanya dia yang lemah, agar dia boleh menjadi kuat juga. Brother Marquez mengetahui setiap nama domba dalam quorum imannya dan dia sedar bahwa Fernando hilang. Dia memburu Fernando di rumahnya, kemudian di rumah kawannya, dan juga ke pantai. Akhirnya dia mendapati Fernando sedang meluncur di laut. Dia tidak teragak-agak sehingga bot tenggelam, seperti cerita Daniel. Dia serta-merta masuk ke dalam air untuk menyelamatkan domba yang hilang dan membawanya pulang dan bergembira. Dia kemudian memastikan melalui pelayanan berterusan supaya Fernando tidak akan meninggalkan kawanan itu. Benarkan saya memberi kamu maklumat terkini tentang apa yang terjadi pada Fernando sejak dia diselamatkan. Dan untuk mengungsikan kegembiraan yang datang daripada menyelamatkan hanya satu domba, Fernando mengawini kekasihnya Maria di bait suci. Mereka sekarang mempunyai 5 anak dan 13 cucu, semua aktif dalam gereja. Ramai lagi sanak saudari dan keluarganya telah menyertai gereja. Bersama-sama mereka telah menyerahkan beribu nama nenek moyang mereka untuk menerima tata cara bait suci. Dan berkat terus-menerus datang. Fernando sekarang melayani sebagai uskup untuk kali ketiga. Dan dia masih terus menyelamatkan. Dia baru berkongsi. Di dalam bagian kami terdapat 32 remaja putra yang aktif. 21 daripadanya diselamatkan dalam 18 tahun lepas. Sebagai individu, keluarga, quorum, badan sokongan, kelas, dan guru, pengajaran, berkunjung, dan keluarga. Kita boleh lakukan itu. Prinsip keempat, tidak kira umur kita, kita semua dipanggil untuk pergi menyelamatkan. Presiden Henry B. Eyring mengisytiharkan, apa-apa saja umur kita, kapasiti, panggilan gereja atau lokasi, kita sebagai satu dipanggil ke kerja untuk menolong Juru Selamat dalam penuaian jiwa sehingga dia datang kembali. Setiap hari, lebih banyak anak-anak kita, remaja kita, pemudi-pemudi, pemuda-pemudi, bujang kita, dan ahli dewasa daripada semua peringkat umur mendengar suara Juru Selamat untuk pergi dan menyelamatkan. Terima kasih. Amy berumur 7 menjemput kawan baiknya, Ariana, dan keluarganya untuk ke program pertemuan sakramen sekolah primer. Beberapa bulan kemudian, Ariana dan keluarganya dibaptiskan. Alan, seorang pemuda-pemudi bujang, merasa diilhamkan untuk kongsi video gereja, message Mormon, dan ayat suci dengan semua kawannya menggunakan media sosial. Sister Reed mengungsikan Injil dengan penjual-penjual di telepon. Kenny, James menjemput kawannya yang bukan ahli gereja ke pembaptisan anak perempuannya. Spencer menghantar adik perempuannya yang tidak aktif satu pautan kepada ucapan persidangan umum Presiden Russell M. Nelson dan melaporkan dia membaca ucapan itu dan sebuah tingkap dibuka. Tuhan telah menyediakan semua peralatan penting untuk kita pergi dan menyelamatkan kawan kita yang tidak aktif dan yang bukan ahli gereja. Kita semua boleh melakukannya. Saya menjemput kamu untuk mengambil perhatian panggilan Juru Selamat untuk pergi dan menyelamatkan. Kita boleh melakukannya. Saya memberi kesaksian bahwa sesungguhnya saya tahu Yesus adalah gembala baik, yang dia menyayangi kita dan memberkati kita apabila kita pergi dan menyelamatkan. Saya tahu dia hidup, saya mengetahuinya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
A good friend of mine.
Salah seorang kawan baik saya yang merupakan ahli gereja tiba untuk bertahun mengajar saya tentang Injil Keluarga Abadi. Tetapi ia tidak sehingga saya menghadiri rumah terbuka Bait Suci São Paulo, Brazil pada Oktober 1978 apabila saya memasuki bilik pemeteraian bahwa ajaran Keluarga Abadi memasuki hati saya dan untuk berhari-hari saya berdoa untuk mengetahui sama ada ini adalah gereja yang benar. Saya bukan seorang yang warak, tetapi saya telah dibesarkan oleh ibu bapa warak dan telah melihat apa yang baik dalam agama lain. Pada masa itu dalam hidup saya fikir ia semua agama boleh diterima oleh Tuhan. Selepas lawatan saya ke rumah terbuka Bait Suci, saya mencari untuk jawaban melalui dia. Mempunyai iman dan keyakinan yang pasti bahwa Tuhan akan menjawab saya yang mana satu gereja adalah gerejanya di dunia. Selepas pergelutan rohani yang kuat, saya telah menerima jawaban yang terang. Saya telah ditempu untuk dibaptiskan pada akhirnya berlaku pada Oktober 31, 1978 pada waktu malam sebelum pembaptikan Bait Suci São Paulo. Saya sadar bahwa Tuhan mengambil berat tentang saya dengan menjawab doa saya. Pada pagi keesokan, istri saya dan saya pergi ke São Paulo dan menghadiri sesi pembaktian Bait Suci. Kami berada di situ, tetapi saya tidak tahu bagaimana untuk menikmati dengan sepenuhnya. Kami memerlukan perjalanan kami di dalam gereja dan menemui kawan baik yang menerima kami dalam perubahan hidup ini. Kelas ahli baru gereja yang kami terima dalam perjumpaan ahad kami amat indah. Ia memenuhi kami dengan pengetahuan dan membuat kami berharap untuk minggu berlalu dengan cepat. Supaya pada hari ahad kami boleh menerima lagi kiasat rohani. Istri saya dan saya tunggu untuk memasuki Bait Suci untuk dimeteraikan keluarga kami selamanya. Perkara itu berlaku satu tahun dan 7 hari selepas pembaptisan saya. Ia terasa seperti keabadian telah dipisahkan di altar di antara apa yang sebelum saya di selepas pemeteraian. Saya pernah tinggal di pantai timur Amerika Serikat untuk beberapa tahun. Saya memahami bandar-bandar di kawasan atas New York dan kebanyakan adalah kecil dan tidak menarik. Selalunya apabila saya membaca atau mendengar tentang penglihatan pertama, satu kumpulan orang ramai disebut dan ia tidak masuk akal untuk saya. Kenapa gereja harus dipulihkan di Amerika Serikat dan bukan di Brasil atau Itali, tanah nenek moyangku? Di mana kumpulan orang ramai yang disebut mereka yang terlibat dalam kebangkitan semua agama dan pengeliruan agama? Semua berlaku di tempat yang begitu aman dan tenteram? Saya tanya ramai orang, tetapi tidak mendapat jawaban. Saya membaca semuanya dalam Portugis dan kemudian dalam Inggris, tetapi tidak menjumpa apa-apa yang boleh meneramkan hati saya. Pada Oktober 1984, saya menghadiri persidangan umum sebagai kanselor dalam presidensi panjang. Selepas itu, saya pergi ke Palmyra dengan hasrat untuk mencari jawaban. Saya cuba untuk memahami kenapa pulihan Injil harus berlaku di sini, dan kenapa dengan kegemparan rohani sebegitu. Kenapa di sini? Pada masa itu, jawaban yang paling munasabah pada saya adalah kerana perlembagaan USA menjamin kebebasan. Pagi itu saya melawat bangunan Grandin, di mana kitab Mormon pertama dicetak. Saya pergi melihat 4 gereja disebut yang masih berada di situ. Kemudian saya pergi ke Sacred Grove. Hampir tidak ada orang di jalan pekan kecil Palmyra itu. Tengah hari itu saya membuat keputusan untuk pergi ke ladang Peter Whitmer dan jumpa dengan seorang lelaki di tingkap cabin. Dia mempunyai cahaya yang sengit dalam mata dia. Saya menyapa dia, kata kemuliaan, mula menanya dia semua soalan yang sama itu. Dia kemudian menanya saya, kamu mempunyai masa? Saya berkata ya. Dia merenangkan bahawa Tasik Erie dan Ontario dan lebih ke bawah Sungai Hudson terletak di kawasan itu. Pada awal tahun 1800-an, mereka membuat keputusan untuk membina terusan untuk navigasi yang akan melalui kawasan itu sepanjang 300 batu untuk sampai ke Sungai Hudson. Ia adalah pekerjaan hebat untuk masa itu, dan mereka hanya boleh bergantung pada tenaga buruh manusia dan kuasa haiwan. Palmyra merupakan pusat yang beberapa pembangunan ini. Mereka memerlukan orang yang mahir, keluarga dan kawan mereka. Ramai orang mula datang dari pekan bersebelahan, kawasan yang jauh untuk bekerja bagi terusan itu. Ia merupakan saat yang sangat suci dan rohani sebab saya telah menjumpai kumpulan orang ramai. Saya faham bagaimana tangan Tuhan Bapa kita dengan kebijaksanaan besarnya telah menyediakan pelannya untuk membawa Joseph Smith yang muda, meletakkan dia di tengah kekeliruan agama, sebab di sana dalam kemurah, kepingan-kepingan berharga Kitab Mormon disorokkan. Ia adalah pentas untuk pemulihan di mana suara Bapa akan didengari selepas beribu tahun dengan penglihatan yang indah. Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Di sana dia nampak 2 insan yang kecerahayaan dan kemuliaan tidak dapat digambarkan. Ya Tuhan, melihatkan dirinya kepada manusia semula, kegelapan yang menutup dunia mula menghilang. Wahyu tentang pemulihan mula dipenuhi. Kemudian aku nampak satu lagi malaikat terbang tinggi di angkasa, di bawah berita baik yang kekal untuk diisytiharkan kepada manusia di bumi, yaitu kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan negara. Dalam beberapa tahun yang pendek, Joseph Smith dibawa catatan Wahyu, Kitab Mormon yang dikasihi. Gereja Yesus Kristus tidak dapat dipulihkan tanpa Injil abadi yang didedahkan dalam Kitab Mormon sebagai suatu kesaksian yang Yesus Kristus. Kristus berkata kepada pengikutnya di Yerusalem, masih ada domba-domba lain yang juga memilikku. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan mereka pun mengenal aku. Apabila meninggalkan ladang Whitmer, saya tidak ingat mengatakan selamat tinggal. Saya cuma ingat air mata yang membasahi muka saya. Matahari sedang terbenam di dalam langit yang indah. Di dalam hati saya, terdapat kegembiraan besar dan keamanan yang menenangkan. Saya sekarang faham dengan jelas kenapa. Sekali lagi, Tuhan telah memberi saya pengetahuan dan cahaya. Semasa perjalanan pulang, ayat suci mula mengalir ke dalam indah saya. Perjanjian yang dibuat kepada Bapa Abraham, yang melalui keturunan semua keluarga dunia akan diberkati. Dan disebabkan itu, bait suci dibina supaya kuasa ilahi dapat diberikan semula kepada manusia di dunia supaya keluarga boleh bersatu. Bukan pada kematian kita dipisahkan, tetapi untuk keabadian. keabadian. Pada masa hadapan bukit tanpa, rumah Tuhan akan menjadi bukit yang tertinggi antara segala bukit yang lain. Semua bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jika kamu mendengar, saya mempunyai soalan dalam hati. Kami jangan menyerah kalah. Saya menjemput kamu untuk mengikut contoh Nabi Joseph Smith apabila dia membaca dalam Yakobus 1 ayat 5. Jika ada sesiapa antara kamu kurang bijaksana, hendaklah dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Saya memberi kesaksian bahwa Tuhan membangkitkan Nabi untuk membimbing kita pada zaman akhir ini dan dalam rancangan abadinya. Dia menjaga anaknya dan menjawab doa kita. Apa yang berlaku di Kemora adalah bahagian penting pemulihan sebab Joseph Smith menerima kepingan-kepingan yang mengandungi kitab Mormon. Kitab ini menolong kita mendekati Kristus lebih daripada mana-mana buku dalam dunia ini. Disebabkan kasih sayangnya, dia menebus untuk dosa kita dan dia adalah juru selamat dunia. Tentang perkara ini, saya bersaksi dalam nama suci Yesus Kristus. Amin.
A profound phrase used
satu frasa yang sangat bererti dari Raja Benjamin dalam ajarannya tentang juru selamat dan penebusannya ialah satu topik pengajian dan renungan saya buat banyak tahun. Dalam khutbah terakhirnya kepada rakyat yang dia layani dan kasihi, Remaja Benjamin menghuraikan kepentingan untuk mengetahui kemuliaan Tuhan dan merasai kasihnya. Menerima pengampunan akan dosa-dosa, selalu mengingati keagungan Tuhan, dan berdoa setiap hari dan berdiri dengan tabah dalam iman. Dia juga berjanji bahwa dengan membuat demikian, kamu akan selalu bersuka cita dan dipenuhi dengan kasih Tuhan dan selalu mengekalkan pengampunan dosa-dosamu. Message saya berfokus pada asas-asas selalu mengekalkan pengampunan dosa-dosa kita. Kebenaran dalam frasa ini boleh memperkuatkan iman kita kepada Yesus Kristus dan mendalamkan penganutan kita. Saya berdoa Roh Kudus akan mengilhami dan mengangkat kita semasa kita merenungkan kebenaran rohani tentang ini. Dalam kepahanaan, kita mengalami kelahiran jasmani dan peluang kelahiran semula rohani. Kita ditegur oleh para nabi dan rasul untuk terbangun kepada Tuhan, dilahirkan kembali, dan menjadi manusia baru dengan menerima berkat-berkat melalui penebusan Yesus Kristus. Jasa, belas kasihan, dan rahmat Mesias boleh menolong kita mengatasi kecenderungan kepentingan diri manusia alamiah dan menjadi lebih baik, lebih tidak mementingkan diri, baik hati dan suci. Kita digesa untuk hidup begini supaya kita boleh berdiri tanpa noda di hadapan Tuhan pada hari terakhir. Nabi Joseph Smith merumuskan peranan penting tata cara Injil Imamat dalam Injil Yesus Kristus. Kelahiran semula datang dari Roh Tuhan melalui tata cara Injil. Pernyataan yang jelas ini menekankan peranan Roh Kudus dan tata cara Injil Kudus dalam proses kelahiran semula. Roh Kudus ialah ahli ketiga kesatuan ketuhanan. Dia adalah satu orang roh dan memberi kesaksian tentang semua kebenaran. Dalam tulisan suci, Roh Kudus dirujuk sebagai penolong, pengajar, dan pewahyu. Selain itu, Roh Kudus ialah seorang penyuci yang mengkuduskan dan membakar kekotoran dan kejahatan jiwa manusia melalui api. Tata cara Injil Kudus adalah penting dalam Injil Juru Selamat dan dalam proses untuk datang kepadanya dan mencarikan kelahiran semula rohani. Tata cara Injil ialah tindakan kudus yang mempunyai tujuan rohani, kepentingan abadi, dan berkait kepada undang-undang dan statut Tuhan. Semua tata cara keselamatan dan tata cara sakramen mesti diberi kuasa oleh seorang yang memegang kunci-kunci imamat yang diperlukan. Tata cara keselamatan dan permuliaan yang dilakukan dalam gereja Tuhan yang sudah dipulihkan bukan upacara atau pertunjukan bersimbol saja. Sebenarnya mereka mendirik, menunjukkan cara-cara yang sah di mana berkat-berkat dan kuasa surga boleh menjadi sebagian kehidupan kita. Dan imamat yang lebih tinggi ini melaksanakan Injil dan memegang kunci misteri-misteri kerajaan, bahkan kunci pengetahuan Tuhan. Oleh karena itu, dalam tata cara darinya, kuasa ketuhanan dinyatakan. Dan tanpa tata cara darinya dan wewenang imamat, kuasa ketuhanan tidaklah dinyatakan kepada manusia dalam daging. Tata cara Injil yang diterima dan dipatuhi dengan integriti adalah penting untuk memperolehi kuasa ketuhanan dan semua berkat yang sedia ada melalui korban tebusan Juru Selamat. Memperoleh dan mengekalkan pengampunan dosa-dosa melalui tata cara Injil. Untuk lebih memahami proses memperolehi dan mengekalkan pengampunan dosa-dosa, kita mesti pertama paham perkaitan yang tidak boleh terpisah di kalangan tiga tata cara Injil kudus yang memberikan laluan kepada kuasa surga, pembaptisan melalui pencelupan, penumpangan tangan untuk kurnia Roh Kudus dan sakramen. Pembaptisan melalui pencelupan untuk pengampunan dosa-dosa ialah tata cara permulaan Injil. Ordinasi ini adalah satu tanda dan perintah yang Tuhan beri kepada anak-Nya untuk memasuki kerajaan-Nya. Pembaptisan dilakukan dalam wewenang imamat Harun. Dalam proses untuk datang kepada Juru Selamat dan kelahiran semula rohani, pembaptisan menyediakan satu pengundusan jiwa kita. Perjanjian pembaptisan termasuk tiga komitmen dasar. Satu, rela untuk mengambil ke atas diri nama Yesus Kristus. Kedua, selalu mengingatinya. Dan tiga, mentaati perintah-Nya. Berkat mematuhi perjanjian ini adalah agar kita boleh selalu memiliki Roh-Nya bersama kita. Jadi, pembaptisan ialah persediaan yang diperlukan untuk menerima peluang demi temanan ahli ketiga kesatuan ketuhanan yang berterusan. Pembaptisan melalui pencelupan mesti diikuti dengan pembaptisan Roh untuk menjadi lengkap. Seperti Juru Selamat mengajar Nikodemus, tidak mungkin seorang pun menikmati pemerintahan Tuhan kecuali dia dilahirkan kepada air dan daripada Roh Tuhan. Tiga pernyataan dari Nabi Joseph Smith menekankan puatan di antara tata cara pembaptisan dengan pencelupan untuk pengampunan dosa-dosa dan perletakan tangan untuk kurnia Roh Kudus. Pernyataan satu, pembaptisan ialah satu tata cara Injil Kudus untuk membuat persediaan untuk menerima Roh Kudus. Ia cara dan kunci di mana Roh Kudus akan diberikan. Pernyataan kedua, sebaiknya kamu membaptiskan satu bag pasir menggantikan manusia jika ia tidak dilakukan untuk pengampunan dosa-dosa dan untuk menerima Roh Kudus. Pembaptisan melalui pencelupan hanya setengah pembaptisan. Ia tidak berkesan tanpa yang setengah lain, yaitu pembaptisan Roh Kudus. Pernyataan ketiga, pembaptisan pencelupan tanpa pembaptisan api dan Roh Kudus tidak berguna. Mereka tidak terpisah terhubung. Hubungan konsisten asas pertaubatan, tata cara pembaptisan dan penerimaan kurnia Roh Kudus, serta berkat pengampunan dosa-dosa ditekankan berulang kali dalam tulisan suci. Nefi mengisytiharkan, gerbang yang melaluinya hendaknya kamu masuk adalah pertaubatan dan pembaptisan dengan air. Dan pada waktu itu datanglah pengampunan akan dosa-dosamu dengan api dan dengan Roh Kudus. Juru Selamat mengisytiharkan, sekarang inilah perintah itu, bertaubatlah kamu segenap hujung bumi dan datanglah kepadaku dan dibaptiskanlah dalam namaku, agar kamu boleh dikuduskan melalui penerimaan Roh Kudus, agar kamu boleh berdiri tanpa noda di hadapanku pada hari terakhir. Perletakan tangan untuk kurnia Roh Kudus ialah satu tata cara Injil yang dilakukan dengan wewenang imamat Melkisedek. Dalam proses untuk datang kepada Juru Selamat dan kelahiran semula rohani, menerima kuasa penyucian Roh Kudus dalam hidup kita, menciptakan kemungkinan satu pembersihan yang berterusan jiwa kita daripada dosa. Berkat yang bahagia ini adalah penting karena tidak apapun tidak bersih dapat hidup dengan Tuhan. Sebagai ahli gereja Tuhan yang telah dipulihkan, kita diberkat untuk pembersihan pertama akan dosa-dosa dari pembaptisan dan oleh kemungkinan satu pembersihan dosa-dosa yang berterusan melalui temanan dan kuasa Roh Kudus. Ahli ketiga, kesatuan ketuhanan. Pikir tentang seorang petani yang bergantung pada pola penanaman dan penuaian yang tidak berubah. Pemahaman tentang kaitan di antara penyemaian dan pemungutan ialah satu sumber tetap tujuan dan mempengaruhi semua keputusan dan tindakan seorang petani dalam semua musim sepanjang tahun. Seperti itu, kaitan yang tidak terpisah di antara tata cara pembaptisan melalui pencelupan untuk pengampunan dosa-dosa dan perletakan tangan untuk kurnia Roh Kudus harus mempengaruhi setiap aspek penganutan kita dalam setiap musim hidup kita. Sakramen ialah tata cara Injil ketiga yang diperlukan untuk memperolehi kuasa ketuhanan, supaya kita boleh menjaga diri tak ternoda daripada dunia. Kita diperintah untuk pergi ke rumah doa dan mempersembahkan sakramen pada hari kudus Tuhan. Sila renungkan lambang-lambang tubuh, badan, dan darah Tuhan, yaitu roti dan air, diberkat dan dikuduskan. Ya Tuhan, Bapa yang kekal, kami mohon kepadamu dalam nama Putramu, Yesus Kristus, untuk memberkati dan menguduskan roti atau air ini bagi jiwa mereka semua yang mengambilnya atau meminumnya. Untuk menguduskan adalah untuk menjadikan suci dan kudus. Lambang-lambang sakramen dikuduskan dalam peringatan kesucian Kristus, kebergantungan kita ke atas korban tebusannya, dan tanggung jawab kita untuk mematuhi tata cara Injil dan perjanjian supaya kita boleh berdiri tanpa noda di hadapannya pada hari terakhir. Tata cara sakramen ialah satu jemputan kudus yang berulang-ulang untuk bertaubat dengan tulus, ikhlas, dan diperbarui secara rohani. Tindakan mengambil sakramen tidak mengampunkan dosa-dosa. Tetapi semasa kita bersedia dengan sedar dan mengambil bagian dalam tata cara Injil Kudus ini, dengan satu hati yang hancur dan jiwa yang menyesal, kita dijanji bahwa kita akan selalu memiliki Roh Tuhan bersama kita. Dan dengan kuasa Roh Kudus sebagai teman kita, kita boleh selalu mengekalkan pengampunan dosa-dosa kita. Kita benar-benarnya diberkat setiap minggu oleh peluang untuk menilai hidup kita melalui tata cara sakramen, untuk memperbaharui perjanjian kita dan untuk menerima janjian ini. Kadangkala orang-orang suci zaman akhir ingin dibaptiskan sekali lagi dan menjadi bersih dan layak seperti pada hari mereka menerima tata cara keselamatan buat kali pertama. Saya cadang bahwa Bapa Surgawi kita dan Putra Terkasihnya tidak berniat bagi kita untuk mengalami pembaharuan rohani dan pemulihan ini hanya sekali saja dalam hidup kita. Berkat untuk memperolehi dan selalu mengekalkan pengampunan dosa-dosa kita melalui tata cara Injil menolong kita untuk faham bahwa pembaptisan ialah satu tempat permulaan perjalanan rohani fana kita. Ia bukan satu destinasi yang harus kita inginkan untuk kunjung berulang kali. Tata cara pembaptisan melalui pencelupan, perletakan tangan untuk kurnia Roh Kudus, dan sakramen tidak berasingan dan diskret. Sebaliknya, mereka ialah unsur-unsur dalam satu pola perkembangan pengampunan yang saling berkaitan dan bertambah. Setiap tata cara Injil yang berturut-turut meningkatkan dan membesarkan tujuan, hasrat, dan kelakuan kita. Rancangan Bapa, penebusan Juru Selamat, dan tata cara Injil berikan kita rahmat yang kita perlukan untuk maju ke depan dan berkembang huruf demi huruf, kata demi kata, dan ayat demi ayat ke arah destinasi abadi kita. Kita manusia yang tidak sempurna, berusaha untuk hidup dalam kefanaan mengikut rancangan abadi Bapa yang sempurna. Kelayakan rancangannya adalah mulia, berbelas kasihan, dan ketat. Ada masanya kita penuh dengan keazaman, dan ada masa kita merasa kurang mampu. Mungkin kita tanya, adakah kita akan mencapai perintah untuk berdiri tanpa noda di hadapannya pada hari terakhir? Dengan bantuan Tuhan dan kuasa Roh-Nya untuk mengajar kita segala-galanya, kita boleh diberkat untuk mencapai kemampuan rohani kita. Tata cara Injil menjemput tujuan dan kuasa Roh ke dalam hidup kita ketika kita berusaha untuk lahir semula dan menjadi lelaki dan wanita Kristus. Kelemahan kita boleh diperkuatkan. Pembatasan kemampuan kita boleh diatasi. Walaupun kita tidak boleh mencapai kesempurnaan dalam kefanaan ini, kita boleh menjadi lebih berkelayakan dan lebih tak bernoda semasa kita dibersihkan melalui darah anak domba. Saya janji dan bersaksi, kita akan diberkat dengan lebih iman kepada Juru Selamat dan kepastian rohani yang besar semasa kita berusaha untuk selalu mengekalkan pengampunan dosa-dosa kita dan pada akhirnya akan berdiri tanpa noda di hadapan Tuhan pada hari terakhir. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are grateful.
Kami bersyukur kepada semua yang telah berucap petang ini dan juga untuk muzik yang telah disediakan. Kami mengingatkan para saudara akan pertemuan umum imamat yang akan bermula malam ini pada pukul 6 waktu tempatan. Siaran National Mormon Tabernacle Choir adalah esok pagi dari pukul 9:30 sehingga pukul 10 pagi waktu tempatan. Sesi Ahad pagi persidangan akan segera mengikuti. Penutur terakhir dari sesi ini adalah Elder M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul. Berikut ucapannya, Kuai akan menutup pertemuan ini dengan nyanyian Ku Pergi Ke Mana Kau Inginkan. Doa penutup akan diberikan oleh Brother Ted R. Callister, Presiden Umum Sekolah Minggu.
My brothers and sisters,
saudara-saudari, keibubapaan adalah ironi kerana selepas anak-anak kita sudah besar, barulah kita menjadi mahir. Saya akan berkongsi bersama anda perkara yang saya ingin faham semasa Barbara dan saya membesarkan anak-anak kami. Sepanjang pelayanan kerasulan saya banyak kali menekankan kuasa dan kepentingan majlis gereja, termasuk misi, pancang, bahagian dan majlis badan sokongan. Saya percaya bahawa majlis ialah cara paling berkesan untuk mendapat hasil. Selain itu, saya tahu bahawa majlis ialah tata cara dan dia yang menciptakan segala dalam alam semesta melalui satu majlis syugawi seperti yang disebutkan dalam tulisan suci. Tapi hingga sekarang, saya belum ucap dalam persidangan umum tentang majlis yang paling asas dan dasar. Mungkin yang paling penting, iaitu majlis keluarga. Majlis keluarga diperlukan. Ia adalah abadi. Kita sebahagian majlis keluarga dalam kewujudan profana semasa kita bersama ibu bapa syugawi sebagai anak-anak roh mereka. Satu majlis keluarga apabila dijalankan dengan kasih sayang dan penuh dengan atribut Kristus akan mengurangkan pengaruhan teknologi moden yang sentiasa mengalih perhatian kita dari bersama keluarga dan juga membawa kejahatan ke dalam rumah kita. Sila ingat bahawa majlis keluarga berbeza dari malam keluarga yang diadakan pada hari Isnin. Malam keluarga berfokus pada arahan Injil dan aktiviti keluarga. Majlis keluarga boleh diadakan bila-bila masa pun. dan dia merupakan satu pertemuan di mana ibu bapa mendengar satu sama lain dan anak-anak mereka. Saya percaya ada sekurang-kurangnya empat jenis majlis keluarga. Yang pertama, satu majlis keluarga umum yang terdiri daripada seluruh keluarga. Kedua, majlis keluarga eksekutif yang terdiri daripada seorang ibu dan seorang bapa. Ketiga, satu majlis keluarga terhad yang terdiri daripada kedua-dua ibu bapa dan seorang anak. Keempat, majlis keluarga seorang ke seorang yang terdiri daripada seorang ibu atau bapa dan seorang anak. Dalam semua situasi majlis keluarga, peralatan elektronik mesti ditutup supaya setiap orang boleh memandang dan mendengar satu sama lain. Semasa majlis keluarga dan masa lain yang sesuai, anda mungkin hendak simpankan peralatan elektronik dalam satu bakul supaya pada masa keluarga berkumpul, setiap orang termasuk ibu bapa boleh masukkan telefon, tablet dan pemain MP3 dalam bakul itu. Selepas itu, mereka boleh berbincang bersama tanpa godaan untuk membalas Facebook, SMS, Instagram, Snapchat dan email. Biarkan saya berkongsi bersama anda dengan ringkas bagaimana setiap jenis majlis keluarga ini berfungsi. Yang pertama, majlis keluarga sepenuh termasuk semua ahli keluarga. Risalah gereja yang bertajuk Our Family berbaca, majlis ini boleh bertemu untuk membincangkan masalah keluarga, merancangkan kewangan, membuat rancangan, menyokong dan memperkuatkan satu sama lain dan berdoa bagi satu sama lain dan unit keluarga. Majlis ini harus bertemu pada satu waktu yang sudah dijadualkan dan biasanya lebih formal dari majlis keluarga yang lain. Ia harus bermula dengan satu doa atau hanya satu sambungan perbualan dari situasi yang lain. Sila faham bahawa satu majlis keluarga tidak perlu diadakan dengan permulaan atau pengakhiran yang formal. Apabila ibu bapa bersedia dan anak-anak mendengar dan mengambil bahagian dalam perbincangan, majlis keluarga berkesan. Tidak kira apapun situasi keluarga kita, adalah penting bagi kita untuk memahami keunikan setiap ahli keluarga. Walaupun kita kongsi DNA yang sama, ada situasi dan keadaan yang membezakan kita, yang memerlukan kerjasama, dan belas kasihan dari majlis keluarga. Sebagai contoh, semua perbualan, perkongsian dan belas kasihan dalam dunia tidak boleh mengatasi satu masalah perubatan atau cabaran emosi yang mungkin dihadapi oleh ahli keluarga. Pada saat ini, majlis keluarga menjadi satu tempat kesatuan, kesetiaan dan sokongan semasa keluarga mencari jawapan bantuan dari luar. Adik-beradik, terutamanya yang lebih tua, boleh menjadi mentor yang berkuasa kepada anak-anak yang lebih kecil jika ibu bapa gunakan majlis keluarga untuk menugaskan mereka untuk membantu dan menyokong pada masa kesusahan dan kesukaran. Dengan cara ini, satu keluarga adalah seperti satu bahagian. Apabila uskup melibatkan ahli-ahli majlis bahagian, dia boleh mengatasi masalah dan mencapai banyak kebaikan yang tidak akan dia lakukan tanpa bantuan mereka. Dalam cara yang serupa, ibu bapa perlu melibatkan semua ahli keluarga untuk menghadapi cabaran dan pertentangan. Dengan cara ini, kuasa majlis keluarga dapat dilaksanakan. Apabila ahli-ahli keluarga merasa mereka adalah sebahagian daripada satu dalam satu keputusan, mereka menjadi penyokong dan hasil yang positif boleh dicapai. Bukan setiap majlis terdiri daripada dua, ibu bapa dan anak-anak. Majlis keluarga anda mungkin berbeza dari majlis keluarga kami semasa kami membesarkan 7 orang anak-anak kami. Hari ini, majlis keluarga kami hanya terdiri daripada Barbara dan saya, kecuali pada masa kami adakan majlis keluarga luar yang termasuk anak-anak dewasa kami, pasangan mereka, kadangkala cucu dan cicit mereka. Cucu dan cicit kami. Mereka yang belum kahwin, maupun para pelajar yang tinggal jauh dari rumah, boleh ikut pola majlis dengan bertemu dengan kawan-kawan dan rakan sebilik untuk berbincang bersama. Fikir tentang perbezaan suasana Pangsapuri. Jika rakan-rakan sebilik bertemu untuk berdoa, mendengar, berbincang dan merancang bersama-sama. Setiap orang boleh mengadaptasikan satu majlis keluarga untuk bermanfaat dari pola ilahi yang ditubuhkan oleh Bapa Syurgawi kita. Seperti yang tersebut di atas, dari masa ke semasa, satu majlis keluarga luar mungkin boleh membantu. Satu majlis keluarga luar boleh terdiri daripada nenek-nenek, datuk dan anak-anak dewasa yang tidak tinggal di rumah. Walaupun nenek, datuk atau anak-anak dewasa tinggal jauh, mereka boleh mengambil bahagian dalam majlis keluarga melalui telefon, Skype atau FaceTime. Anda mungkin bertimbang untuk mengadakan majlis keluarga umum pada hari Ahad, iaitu hari pertama minggu. Keluarga boleh mengulang semula minggu lalu dan buat rancangan untuk minggu yang akan datang. Ini mungkin perkara yang keluarga anda perlukan untuk membuatkan hari Sabat satu kegembiraan. Jenis majlis keluarga kedua ialah majlis keluarga eksekutif yang hanya libatkan ibu bapa. Semasa waktu ini, ibu bapa boleh mengulang semula keperluan jasmani, emosi dan rohani setiap anak dan perkembangan mereka. Majlis keluarga eksekutif juga satu masa baik bagi isteri suami untuk berbincang tentang perhubungan peribadi mereka dengan satu sama lain. Apabila Elder Harold B. Lee lakukan pemeterian kami, dia ajar kami satu asas yang saya percaya berguna bagi semua pasangan. Dia kata, jangan tidur tanpa berlutut bersama, memegang tangan dan berdoa. Doa macam ini menjemput Bapa Syurgawi untuk menasihati kita melalui kuasa roh. Jenis majlis keluarga ketiga ialah majlis keluarga terhad. Kedua-dua ibu bapa bersama seorang anak dalam satu suasana formal atau tidak formal. Ini satu peluang untuk membincang keputusan tentang perkara yang mungkin dia lakukan atau tidak lakukan pada masa depan. Apabila mereka buat keputusan ini, mereka mungkin hendak mencatatkan ia untuk rujukan masa depan jika perlu. Jika anak-anak nampak anda sebagai seorang penyokong yang teguh, majlis keluarga ini boleh menubuhkan maklumat dan objektif untuk masa depan. Ini juga satu masa untuk mendengari kesusahan dan cabaran yang serius yang mungkin dihadapi oleh anak itu, seperti kekurangan keyakinan, penganiayaan, buli atau ketakutan. Jenis majlis keluarga keempat ialah majlis keluarga seorang ke seorang yang melibatkan seorang ibu atau bapa dengan seorang anak. Majlis keluarga jenis ini biasanya berlaku tanpa rancangan. Sebagai contoh, ibu atau bapa boleh ambil peluang yang tidak formal semasa memandu kereta atau bekerja di rumah. Semasa berjalan-jalan dengan seorang anak, masa itu adalah satu masa rohani dan emosi untuk mereka. Jadualkan aktiviti ini supaya anak-anak boleh merancang untuk bersama ibu atau bapa secara berseorangan. Saudara-saudari, pada suatu masa dahulu, dinding rumah kita memberikan pertahanan yang kita perlu untuk menentang gangguan dan pengaruhan luar. Kita kuncikan pintu, tutupkan tingkap dan pintu pagar dan kita rasa selamat dan dilindungi daripada dunia luar. Keadaan hari ini berbeza. Dinding, pintu pagar dan pintu pagar rumah kita tidak boleh menentang serangan dari internet, Wi-Fi dan rangkaian telefon mudah alih. Mereka boleh masuk ke rumah kita dengan beberapa klik dan ketukan kekunci sahaja. Nasib baik, Tuhan sudah berikan kita satu cara untuk menentang serangan teknologi yang negatif yang mengalih perhatian kita dari bersama keluarga kita. Dia sudah sediakan sistem majlis untuk memperkukuhkan, melindungi dan menjaga dan membela perhubungan kita yang paling bernilai. Anak-anak perlukan ibu bapa yang rela mendengar mereka. Dan majlis keluarga boleh sediakan satu masa di mana ahli-ahli keluarga boleh belajar untuk memahami dan menyayangi satu sama lain. Elma mengajar, berundinglah dengan Tuhan dalam segala perbuatanmu dan dia akan mengarahkan kamu demi kebaikan. Menjemput Tuhan menjadi sebahagian majlis keluarga kita melalui doa boleh meningkatkan perhubungan kita dengan satu sama lain. Dengan bantuan Bapa Syugawi dan Juruselamat, kita boleh menjadi lebih sabar, lebih berbelas kasihan, lebih baik hati, lebih cepat mengampuni dan lebih faham semasa kita berdoa demi bantuan. Dengan bantuan mereka, kita boleh buatkan rumah kita satu syurga di bumi. Majlis keluarga yang mengikut pola majlis di syurga yang penuh dengan kasih sayang Kristus dan dibimbing oleh Roh Tuhan akan menolong kita melindungi keluarga kita dari gangguan yang boleh mencuri masa kita yang berharga dan melindungi kita dari kejahatan dunia. Bersama dengan doa, majlis keluarga boleh menjemput hadirat Juruselamat seperti yang dia telah janji. Apabila dua atau tiga orang berkumpul kerana aku, aku pun di situ bersama-sama mereka. Menjemput Roh Tuhan untuk menjadi sebahagian majlis keluarga kita mendatangkan berkat-berkat yang tidak dapat dihuraikan. Akhirnya, sila ingat bahawa majlis keluarga yang diadakan kerap kali akan menolong kita memerhati masalah pada awalnya. Yang batasi ia sebelumnya menjadi lebih susah. Ini memberikan setiap ahli keluarga perasaan kenilaian dan kepentingan dan terutamanya akan menolong kita untuk menjadi lebih berjaya dan lebih gembira dalam perhubungan kita di dalam rumah kita. Semoga Bapa Syugawi memberkat keluarga kita semasa kita bermajlis bersama. Saya berdoa dengan rendah hati dalam nama Putera terkasihnya, Yesus Kristus. Amin.
Mountains and high.
Our Father in heaven, we're
most grateful for the kami bersyukur ke atas roh yang telah diberikan kepada kami dan message yang telah diberikan kepada kami hari ini yang menyentuh hati-hati kami. Kami bersyukur atas penebusan anakmu Yesus Kristus dan memberi kami objektif dan matlamat di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur bang penerimaan Roh Kudus. Dan kami meminta dan iman kami dapat membantu kami memberi lebih ibu bapa yang lebih baik dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini merupakan siaran persidangan umum tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para penutur dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik untuk sesi ini telah disediakan oleh choir yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang menghadiri BYU Idaho. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.